Stressa-podden presenteres av Flexi. Regnskap med et smil. Sarpsborg Arbeiderblad gir deg en ny episode av SA-podden med Petter Kannes, Øystein Weber og Bjørn Inge Bingen Nilsen.
Hjertelig velkommen til SA-podden. Velkommen til Bingen, mannen som på 80-tallet charmerte alle kvinnelige fans I Sarpsborg med sitt lange hår, sine lange ben og enda lengre utkast. Morgen, Bingen.
Morgen, morgen, Petter. Tusen takk.
Her sitter Weber, som vårt intellektualibi. Som I forrige uke lanserte sarpinerte som et begrep på sarpinger som har fått koronavaksina. Han uttaler seg om det meste og vet vel egentlig mer enn det som stengt at det nødvendig. Morgen, Øystein.
Ja, hei, jeg nøyer meg med å si takk. Ja. Jeg var litt skeptisk nå når du sa enda lenger, sa du om bingen, hva som var enda lenger, og så heldigvis var du utkastet da.
Ja, du tror ikke vi skal snakke om sånne ting på podden.
Neida.
Det 49 dager til seriestart, eller det det, Øystein? Blir det seriestart 5. april, tror du?
Ja, det jo usikkert. Nå jo ikke mer enn noen dager siden vi hørte om at hele Bodø-Glimt ble tøvet inn I en tvungen karantene. Det klart at det skjørt om dagen. Det kommer jo sånne virusmutasjoner, og dette her må vi jo hensyn ta. Det overgår jo egentlig alt annet. Fotball I denne sammenhengen jo ikke noe viktig I det hele tatt. Og vi har jo snakket om det før, Petter, at I hvert fall selv så synes jeg det var litt, kanskje litt rart. Det lett å være litt sånn etterpåklok, men vi har jo tross alt sagt det for en stund tilbake at Litt rart at den I år ikke kanskje tok en litt safe slow start og sikta seg inn på en noe senere seriestart. Men vi får håpe det går.
Jeg snakker om litt folk som har involvert I Sarpsborg 8, og der sier de, så sier alle sammen, at det en uforutsigbarhet som så slitsom. De klarer ikke å, holdt jeg på å si, nesten planlegge med en uke av gangen, og det jo ikke noe heldig.
Nei, det jo ikke noe heldig, og så blir jo spørsmålet om det til syvende og sist blir sånn at det blir konkurransevridende. Det jo det man må sørge for at det ikke skjer. Vi får bare per I dag krysse fingrene for at den terminlista som lagt holder, og det klart vi går jo I en riktig retning her nå I forhold til at det blir mer vaksin I samfunnet og alt det der. Men det noe dette har lært oss, at ingenting sikkert I hvert fall.
Men konkurransevridning, Bingen, nå skal Molde ut I Europa og ligger nå 14 år på treningsleir I Spania og Tyskland. Synes det rart at de har fått lov til det av fotballforbundet?
Jeg ser jo på treningskampene på VG Live at det mange som oppholder seg enten I Tyrkia eller I Spania om dagen. Og skal man på en måte konsentrere seg om ett lag som skal ut og forsvare Norges ære I Europacupen, så synes jeg på en måte det riktig man klarer å ha fokus på smittevern når det blir så få man snakker om. Det ikke liksom hele tippeligaen eller elitserien og Adeccoligaen som drar ned, som vi jo var vant med fra La Manga I de tidligere år, og Marbella som møtte mange andre lag igjen, så jeg synes det riktig. Det jo VM I utlandet om dagen, både I skiskytting og på ski, og vi tåler det, og jeg tror det nesten litt sånn viktig. Har vi ikke blitt sliten og kommet ned litt under det året som har gått nå, så føler jeg at når den siste rest frem til sommer nå gjenstår I forhold til programmet på når vi skal bli vaksinert, Weber, så føler jeg at det trått og tungt for alle, og det ikke bare Stare som sliter med å planlegge om det, det logistikken overalt I samfunnet på herdene, så vi tåler det, Stare, men det kommer bedre tider, og jeg synes det helt riktig at Molde har fått lov til å dra ned.
Og grunnen til at Molde I utlandet altså at de skal spille to kamper mot Hoffenheim, men den første skal de da ha hjemme I anførselstegn på Villareals hjemmebane til torsdagen, og så skal de ha returkampen I Hoffenheim neste torsdag. Jeg så forresten Hoffenheim mot Dortmund om lørdag, og det var et ganske morsomt lag, synes jeg. Hvis du så den?
Nei, jeg så ikke det, men de har jo en sterk sesong I år. Mm. Så til og med etter at Nagelsmann har gått I Leipzig, så har de jo fått ordentlig vinn I seilet.
Ellers har vi akkurat fått greie på at nok en treningskamp for Sarpsborg 8 da utsatt eller avlyst. Det har kommet et nytt direktiv, ny protokoll fra fotballforbundet som gjør at hvert lag bare får lov til å spille 5 treningskamper før seriestart. Det jo egentlig ikke mye hvis vi skal spille inn et lag. Så jo spørsmålet da om hvis dette her blir en oppmykning av samfunnet de neste ukene, om det lurt å stå over kamper nå, eller man skulle gamle på å spille og eventuelt hvis det blir en oppmykning at du får spille mer utover, det en gambling å si nei til kamper nå, eller hva synes du?
Nei, så det jo godt spurt det med hva synes du, for det som kjennetegner alt nå jo at vi beveger oss jo hele tiden i noe nå som vi aldri har vært borte i tidligere. Og så det jo sikkert noen sånne tyngdelover som alltid gjelder da, at jo flere ganger du greier å forberede deg, jo mer gunstig det, og så videre. Men nå blir det jo likhet for loven da, og det jo et, det jo et viktig prinsipp. Men det jo ikke noe tvil om at det mange ting nå som en hensyn tar, og som gjør at dette her blir en ja, unormal oppkjøring.
Mm. Ja, absolutt. Sarpsborg hadde planlagt 10 kamper, og to av dem allerede avlyst, altså mot FFK, som skulle vært den 12. Og da førstkommende lørdag mot KFUM Oslo. Det betyr at neste fredag, da, 26. så blir den første kampen, sannsynligvis da, mot Geir Bakkes Lillestrøm på Sarpsborg stadion. I Norge så spiller vi mye treningskamper, Bjørn Inge. I utlandet så jo ikke så mye, men... Hvor krise i anførselstegn å miste treningskamper når det en ja, snøvt 50 dager til seriestart?
Akkurat nå tror jeg, for eksempel hvis vi tar 08 som vi interessert i, så tror jeg Stare har en super oversikt i forhold til hva han hadde på det tidspunktet her i fjor. Han ser for seg hver kveld han legger seg og hver morgen han står opp, så ser han for seg et lag i hodet, og det lager han lyst til å terpe og kjøre inn. Og han kan gjerne tenke seg også å se noen som man usikre på i kamp, og det blir ikke tid til å spille alle eventuelt reservelagskampene eller de kampene hvor du på en måte overbytter, og tenker deg på når du setter inn 9 stykker i annen omgang, og på en måte hele kampen blir litt ødelagt, og at du får den rytmen. Her blir det nå på en måte litt sånn... Kalle litt utenlandsk, her blir det litt, da tenker jeg i særdeleshet, i hvert fall Tyskland som jeg kjente til, hvor det var intensive oppkjøringer, korte perioder, få kamper, og du ble kjørt helt i senk. Her blir det litt sånn at du kjører et lag fra starta som du ønsker, med noen tvilstilfeller hvor du tenker at du skal prøve å la han spille andre omgangen, og til syvende og sist så er det om å gjøre å være ordentlig skarp når du får muligheten, for at i år så blir det ikke så mange sjanser, og det liksom ikke noe løvbær å hvile på her, så her bare klinket det for den som får muligheten fra start, for hvis det ikke så noen som puster i nakken i annen omgang, og spiller han bedre enn det du gjorde i første dag, så det mest sannsynligvis ikke med fra start neste kamp.
Nei, og nå gjelder det å spille med de korta han har, og det klart at vi har jo i mange år, Peter, snakket om at i Norge så har vi verdens lengste sesongoppkjøring, og vi har jo vært forbannet på det også, eller synes det har vært irriterende. Det får vi i hvert fall ikke nå. Nå sitter vi og snakker om drøye 6 uker, og vi har enda ikke spilt en obligatorisk treningskamp. Men det viktige her, det at det en slags likhet for loven, og jeg tror Bingen har helt rett i at det her blir ikke så veldig mye sånn kall det eksperimentering rundt det. Her må du gå litt mer rett på. Jeg håper Bingen har rett i at Stare tenker laget hele veien her og klart å utnytte hver eneste dag som kommer. Noe annet valg har vi ikke.
Ja, og det gir spillerne færre sjanser, men de må da ta dem sjansen for. Og så slipper de med å også være i, sånn som du sier, i annen omgang når de kommer inn med 9 mann. Par av dem kanskje ikke gode nok for å være ute på der en gang. Da det ikke så lett å gjøre en god nok jobb, eller? Det ikke så lett å spille seg på laget mot et, eller i et mannskap som egentlig ikke bra nok. Da. Så ja, det noen, har jo noen fordeler dette her også.
Ja da, og så skal vi jo tenke på at hvis vi forutsetter at nå kommer vi noenlunde i gang, da, og så kjører vi det løpet vi har igjen frem til seriestart, så minner jo denne oppkjøringen sånn i tid da, mer om en internasjonal oppkjøring enn en god gammeldags norsk oppkjøring. Mm. Så dette har vært prøvd før.
Absolutt. Så jeg synes vi snakket sammen, så har det ikke kommet noen nye spillere inn, men vår venn Gisje Molins har jo vært ute og snakket litt i det som heter fotbollskanalen i Sverige, et nettsted der. Der han, man kan jo lese sånne utsagn på hvilken måte man vil da. Jeg leser sånn at han, hvis han vil, så får han en mulighet til å komme tilbake til Norge og spille i Sarpsborg 08. Jeg tror de så å si enige om det, og jeg har også hørt folk i 08-systemet sier følgende at vi vet at det her et lotteri, men vi har lyst til å kjøpe det loddet, for vi tror at det kan være noe gevinst i det. Vil du ha Molins på topp der, Bjørnge?
Nei, jeg vil jo ikke det. Jeg synes de skal bruke energien sin på å lete etter et bedre lodd, ja da. Jeg synes ikke det verdt å satse på en som ikke nesten var på banen I hele tatt og var mer I fysrommet når de andre var på treningsfeltet, så meg om det, men jeg ville ikke gått for han.
Nei.
Jeg litt mer usikker, men jeg ganske sikker på en ting, og det at nå må du bestemme deg, Molins, for vi må I hvert fall få en avklaring. Mm. Så det klart at jeg husker frist I minnet at vi slo Stabæk 4-0 på stadion, og han fryktelig god. Men det også, som Bingen sier, at det var nesten det vi så til. Mm. Så det mye usikkerhet knyttet til det, så når jeg litt mer usikker, så det jo selvsagt at den har et håp da, om at det kunne vært en figur som, som var hel, for det jo det som må være forutsetningen, ellers det jo ikke så interessant.
Nei, og jeg tror liksom, hvis det tema, så noe hel, og da jeg helt overbevist om at han hadde vært ypperlig I spann med disse her hurtigtåkene fremme der, og da forutsetter at han fysisk I form, og at han motivert for å spille I Eliteserien I Norge. Det
Men vet du hva, Petter? Da tror jeg liksom at det hadde vært noen som hadde vært supertente på han I Sverige også. Mm. Hvorfor spiller han ikke Hekken eller Geis eller en av de der klubbene der som litt sånn I posisjon som det vi her I 08?
Da, ja, godt poeng,
da. Da hadde han hatt de mulighetene, mest sannsynligvis leter han etter noe annet, tror jeg, ja. Mens han holder... 08 litt varme. Mm. Det et spill det sånn han vet at han kan skrive under, men det vel ikke sånn at det står til 6. April vi har seriestart. Det vel ikke sånn at den der det står...
Til lang tid på langtredagen.
Nei, det må jo bli, ja. Vi må jo bli enige med, og så komme I gang. Hvis det ikke, så det jo tydelig åpenbart at vi skal ha inn en spiss da, når vi snakker om han Molins hele tiden, og hvis han til syvende og sist sier nei når Berntsen tvinger fram et svar, og så blir det nei, da må vi jo ha noe I bakhånd. Han har vel ikke satt... alle korta på Molins.
Nei, jeg håper ikke det, og dette her vist et spill som Molins faktisk har spilt gjennom hele karrieren sin. Han har vært veldig forsiktig med å bruke agenter, og han har kjørt dette her, satt klubber opp mot hverandre, og vært ganske god på det der spillet her. Da. Om det handler om å få inn mest mulig penger, eller om å finne den beste klubben, kan jo diskuteres, men dette her I hvert fall et spill som Molins kan, etter å ha vært I gamet I mange år, men jeg helt enig med dere, vi kan ikke vente stort lenger nå med å hente en spiss.
Hadde vi spillet kort da, så kanskje vi liksom hadde hentet en Udal fra Adeko-ligan, I stedet for å holde på Molins, så hadde vi hatt en supersub til Kone, en ordentlig joker I ærme som vi vet panker inn mål I ligan under, og det var bestandig spennende for ligan over. Han har sikkert ikke blitt lovet noe. Plass av Fagemo I Vålerenga, men det vel mest sannsynligvis der han kommer til å skrive under, og da hadde jo vært kult å fått, da hadde jo lett I riktig liga, og behøvde ikke å lett så veldig med lupe eller, for han vet jo skåremål.
Det var jo signatursigneringen til Berntsen for noen år siden, det der, med å hente ja. Fra nivå 2.
Ja. Ja, absolutt. Altså, den dagen Berntsen pensjonerer seg, og vi skal skrive historien om Thomas Berntsen, så det først og fremst to ting som skrevet med, om ikke guldskrift, så i hvert fall med mye heder. Det ene var en del signeringer etter hvert som ble hentet og som ble solgt for fryktelig mye penger, og da snakker jeg om noen afrikanere. Men det andre var definitivt å greie å hente ja, 4 mann fra farmeklubben til Brann. Rett utenfor stadionmurene fikk ikke Brann med seg at det beveget seg masse gode fotballspillere her. Og det så vi helt over hit fra Vestlandet. Og det står som en påla det han har gjort der.
Mm. Absolutt. Så det jo på tide kanskje med en sånn signering igjen. Ellers så jo behovet for forsvarsspillere stor. Du sa tidlig her at du ville ha hurtighet bak der. Du har jo blitt litt forelsket I Sebastian Jarli, en nyforelsket Sebastian Jarli, eller tempo. Men,
ja, jeg ble det, Petter, og så synes jeg, så fikk jeg litt feil inntrykk tidligere podd når jeg hørte vi skulle signere I Vikne, så liksom så satt to kamper I hodet mitt. Jeg så han mot da Vålerenga, var det vel, hvor han var involvert direkte I de to første målene før de nesten fikk blåst I gang kampen inne på... Intility, var det ikke der han spilte den kampen? Jo. Så jeg fikk litt dårlig inntrykk av han. Sett den på trening, jeg synes han virker som en veldig fin, liksom litt sånn han litt sånn Paulson-type, både energi, kvikk bra fit, jeg synes han ser godt trent ut og definitivt en mann jeg vil se I kamp. Mm.
så är det ju sånt att de har leker ju lite med fler formationer på träning då så har vi sett dem att träna I det traditionella 3-4-3 alltså det som blev introducerat I fjol. Och så har vi också sett dem att träna I en mer 4-3-3 formation eller kanske 4-2-1-3 formation där du har två sittande mittbanespelare centralt I banan och så har du en framskutt mittbanespelare som vi husker från den tiden Roar Johansson också spelade med en diamant med hade en framskutt mittbaneman. Men alternativen är många gutar jag har löst oss utföra lite grann på ett laguttag och vi håller oss I första omgången till 3-4-3 det som var grejen I fjol. Hvis vi nå 46-49 dager før seriestart skal ta til en målvakt, så vi vel enige om at Anders Kristiansen står I mål. Det tror jeg ikke noe dissens om. Men hvem vil vi ha I den trebekslinja, som det ser ut akkurat nå?
Det jo nesten like enkelt det da, akkurat nå. For det jo ikke...
Jeg overrasker
litt. Det ingen enkel
mål. Ingen har en liten joker, ja. Ok, kom igjen, Bingen.
Nei, men jeg har prøvd også... titta lite grann på hur vi kan utnytta laget bäst I förhåll till spelare med både kvaliteter och form då och så tar jag hänsyn till att det är någon som är ute som är långtidsskadad här sån. Så det är lite sån oortodox det jag sätter upp men jag syns att det har varit jävla kul och så Anders Kristiansen är bankers men bak så vill jag ha Utvik som kromtappen. Och så ser jag noe I Jarl som jag vill gärna få fram I den säsongen här sån. Han har en liksom du kan bli lite ärglig någon gånger på arrogansen hans, men han vill gärna spille med sitt tempo och han vill gärna spille den ballen dit han vill. Det kan vara verkligen vanskligt någon gånger, men samtidigt så har han tempo nog till att så rydda upp sina egna fel, men när han får lite mer erfaring och när han får utveckla sig som blir modnare och modnare för äldre han blir, alltså nu tippar han 21 år och blir 22 Peter och sån runt där sån. Han vill jag se på laget. Och så kommer jokern min in här sån jag ville spilt in en med lite tempo för mig så ser ut som Vikne kunde varit den med tempo nå. Magnar har lite grann att bevisa I förhåll till fjolårssäsongen för mig. Jag önskar att han tar utfordringen och spiller sig tillbaka, men jag vill alltså stille med Vikne, Utvik och Jarl I en treer bak. Så tar vi den då spiller vi ju en 3-4-3 formation Petter och jag vill ha I central så vill jag ha Paulsson som mövern som rotta som jävern som hackar och trår lite på Achilles och vinner ball och Ness som är där rask till att expedera den ballen enten I bakrum eller sideförskyve ut till en Saletros på vänster. Det har du spilt in och det syns jag var ett gott alternativ Peter. Det har du snackat om I ett par månader och Saletros skall för mig spille på vänster I en firer på mittbanan. På höger så vill jag gärna ha Boyang på den mitten. Kone ger sig och så är det Kone ger sig själv. Jag ger sig inte men han ger sig själv. Han ska spela mittspiss. Ja. På høyre så vill jag gärna ha smartnessen till Ole Jørgen. Jag har tänkt lite på Conte, det kan bli lite sån ungt och viralt och väldigt offensiv kraft där och så glömmer vi lite defensive. Jag tror Ole Jørgen sin smartness inte är färdig och jag tror han kan utveckla det vänskap eller kamratskapet på högra sidan som vi så på vårparten I fjol för serien startade. Jag så snacka till med om Boyang-passningen och Boyang kom på överlapp Ole Jørgen och Ole Jørgen stack den så fint ner mot dörrlinjen. Jag vill ha den sidan där sån. På vänster då så tror jag då som sagt Saletros vill vara skapt för Rashad. Och Rashad må nödvändigtvis inte ta dem tunga löpa hem för att Saletros är en tvåvägsspelare. Väldigt motor och väldigt hjärte och Rashad kan koncentrera sig om att fly I bakrum var enaste gång Saletros eller Nicolai Ness I så måte erobrar den ballen inte för det att du ska missbruka vi ska inte drepa Saletros hela tiden men du har möjligheten till att göra det Saletros kommer att komplementera Rashad på den sidan och kommer att göra Rashad till en meget farlig spelare i elitserien I år. Det är mitt lag, Petter.
Spännande. Vi kan kommentera det efter vart. Weber.
Ja, jeg kan jo ta tak i, ta utgangspunkt i laget til Bingen og så kommentere litt på det. Jeg ikke så kjempeuenig i noe som egentlig sagt. Det noen nyanser her. Det kan godt hende at det kan være fornuftig å utfordre Magnar med en Vikne. Og det jo som vi har vært inne på her at, at det flere som trenger å heve seg fra i fjor, men det gjelder mange for å ha sagt det. Når det gjelder den rollen som, som Bingen beskriver å ha Saletros i, så jeg i hvert fall klar over hvor jeg ikke vil ha den. Det har vi snakket en del om. Jeg vil ikke at han i like stor grad som i fjor brenner mye energi på egen banehalvdel og nede og henter ball og transporterer den veldig mye. Det mulig at han kan bli en åpenbaring for Rashad ved å spille venstre kant, men han kan definitivt også bli en åpenbaring for begge kanter, og for så vidt også for midtspissen ved å spille mer sentralt i banen, men jeg vil ha han høyere opp i banen. Det det jeg vil si om det. Du sier jo også, Petter, at det jo noen nyanser her i forhold til hvordan en velger å sette det opp, og en har jo også nå øvet litt i det siste med å så ha en sittende toer og så ha en litt mer offensiv spiller i det siste her nå. Mm. Og det synes jeg også ser ut som en slags sånn en nøkkelposisjon, helt, helt skapt for, for Anton Saletros det også. Jeg enig i de tre som fremme der, i hvert fall per i dag, så får vi se hvordan ting utvikler seg. Så kan jeg si som en sånn kuriositet, det mulig det litt nerdete gutt her, men jeg har brukt noe av de siste dagene her til å sitte og se igjen faktisk noen Europacup-kamper fra 2018. Og det er så helt fantastisk. Og nå tenker jeg også spesielt på Rashad og hvordan besiktet seg her etter 40 sekunder. Mm. Trodde de kunne omtrent stå med fireren opp mot egen, altså helt nesten opp på midtsirkelen. Og ble grunnlurt av den ene touchen til Heinz, og Rashad stakk igjennom i bakrom. Så her, sånn vil jo ikke motstanderne stå i 2021, det tror jeg kan bare slå fast, for det alt for farlig med den farta vi nå har fått på topp. Så dette var vel ikke akkurat noen sånn kjempekonkret laguttak, men bare noen kommentarer til det Bingen kastet frem her.
Ja, nei, Jeg er veldig enig med Bingen i Saletros, da. Det har jeg jo sagt tidligere. Jo. Men jeg tror det en utfordring. Vet du. Han er jo per definisjon stjerna på laget her. Nå havner han som venstrebekk. Altså kan spille sånn på Lerkendal, så havner han jo egentlig som bekk i en femmer, ikke sant? Hvis han blir presset tilbake.
Petter, jeg så det her sånn. Jeg har tent mer og mer på det etter at du sa det. Ja. Og jeg var jo som sagt til slitsomme sikkert, var jo veldig mye å så... Eintracht Frankfurt, når vi bodde der nede, da trente jo Dragoslav Stepanovic Eintracht. Spilte den venstre bekk i en sånn en rolle som det er sånn som heter Ralf Weber. Den sesongen her sånn som han, jeg snakker om da, som jeg, eller en par sesonger her, da ble en landslagsbekk, ble venstre, han eide den siden der sånn, og det har Saletros kapasitet til å bli, det kan bli en vanvittig vanvittig flott posisjon for han.
Ja, han vil ha ball masse, ja. Så, og veldig, veldig interessant. Han jo aller best som har ballen. Jeg vil altså ha hatt Kristiansen mål, men jeg vil fortsatt ha Ødegård foran Vikne. Jeg tror ikke Vikne god nok til å være midtstopper. Han nok bedre som en wingback. Ødegård, Utvik og Jarl bakre treeren. Så det jo en kamp mellom Bojang og nevnte Vikne da, på høyre wingback. Jeg håper at, og tror at Bojang eier den til å begynne med. Saletro som venstre wingback. Og så vil også jeg ha Nikla Ness og vår nye islandske venn Paulsson sentral, som en sånn midtlås, som svenskene sier. Og så har jeg enig med begge dere to. Ole Jørgen til høyre, Rasha til venstre og Kone i midten. Og den som da ikke med på det laget her, det jo for eksempel Lindseth, som gjorde en god sesong i fjor. En av, i hvert fall på vårsesongen, var veldig bra. Gøvte Vett er ikke med. Skålevik er ikke med. Conte er ikke med. Så det en del muligheter her nå.
Ja, absolutt. Det første jeg tenkte på, det du åpnet med å si her nå, at da har en ikke plass til en Lindseth. Og det klart, hvis Lindseth hadde åpnet med å finne tilbake til det nivå vi vet han har når han på sitt beste, så blir han også en vanskelig mann å komme utenom. Og det noe Lindseth har bevist, så det jo at han kan bekle opp til flere posisjoner. Så det også en nøkkelmann i dette her. Så dette her bærer jo prega å være virkelig tidlig på den. Og som sagt, vi snakker jo nå uten at det har spilt en eneste treningskamp. Så dette her vil nok være en viss dynamikk I dette. Men det konkurranse om en god del posisjoner, det ingen tvil om det.
Og så har også en Joakim Soltvedt som også kan fortjene å bli nevnet her. Som
ja, så det jo Joakim Thomas.
Ja, så langt til skatt, ikke sant? Ja, ja, ja. Men så har vi altså sett på trening at man trener I en 4-2-1-3-formasjon, der alt har handlet om overgangsspill, passninger fremover, har vært utrolig spennende å se på. Tenk deg det laget her, Bingen, med... La oss si, Viktig skal spille høyrebekk, Ødegård venstrebekk, akkurat som det nå, eller så må jo Thomas Nynar etter hvert. Altså rene bekker, midtstopper Per nå, Utvik og Jarl. Og så har du Pålsson og Neff, som sånn, som står midt I banen her, styrer butikken, forsvarer seg. Så har du Saleto sin fri rolle foran der, og så har du Halvorsen, Kone og Rasha fremme, lenger fremme I banen. Tenk deg, da kan du få Saletos rettvent, og så kan du stikke gjennom disse hurtigtogene fremme der. Det synes jeg spennende også.
Ja, det spennende, og jeg vil ha Saletos rettvent.
Da Bojang jo da høyrebekk.
Ja.
Eller eventuelt Vikne.
Vikne, ja. Det var det du sa.
Ja. Ja. Hva sa dere?
Nei, jeg sier jeg vil ha Anton Saletros rettvent og høyre opp I banen. Han har kvaliteter som gjør at da vil det bli noe poengproduksjon ut av dette her. Ja.
Så det spennende det som jeg har sagt flere ganger nå, at de da eksperimenterer med flere formasjoner, det jo alltid spennende. Da blir du mindre forutsigbar for motstanderen. Vi skal ta et lite break med en, vi hadde en liten konkurranse, eller hva vi skal si for noe, på Facebook-siden vår, som alle vi har sett bort fra Bingen, da, som fortsatt ikke på Facebook.
Ja, Bingen har som sagt kun Vips som sosialt medium.
Det var ikke noe mer spennende enn at jeg la ut et lite bilde av meg selv og en tidligere engelsk storspiller, som jeg av en eller annen grunn traff på en bar I La Manga, jeg skjønner ikke hva jeg gjorde der, men... Det vil si, det vet jeg, for jeg skulle se på en fotballkamp, og der satt det da, det vil si, det sto to tomme stoler helt foran de barn der, der de kunne sitte og se kamp, og være I nærheten av dem vi glad I, dem som stod bak barisken nå.
Jeg var og holdt av til deg, Petter.
Det var det jeg da ikke trodde, men jeg satt meg jo der, og da var jeg som sa til meg, den plassen her holdt av. Og da reiste jeg meg opp, og så kommer en eldre kar inn, setter seg der, sånn som en kamerat. Og så skjønner jeg da hvem dette her, og det da... Ingen ringere enn Stuart Pearson som da spilte 15 landskamper for England og var da stor stjerne I Manchester United. 55 mål på 139 kamper for eksempel.
Cato Røren tok den lett.
Cato Røren tok den lett sammen med en annen storspiller som sønn til enda en storspiller. Nemlig...
Jokke eller?
Nei, det var Jo André Midtfjell som tok den.
Oh!
sønn til Oddvar. Som tok den sammen med Cato Røren, og Cato Røren for øvrig, han ved Sarpsborgs beste på fotballkvist, ikke?
Jo, det noe I nærheten vårt.
Ja, det vel noen som kan konkurrere med, kanskje. Unge Pearson for øvrig 71 år nå. Vi skal legge til flere bilder av noen spillere kanskje fremover. Jeg tipper at Bingen har noen bilder av noen gamle stjerner, har du ikke Bingen? Du og stjernene?
Ja, men det må være fotballbilder, Bingen, ja. Ikke noe annet tull.
For øvrig så var det en pøbel vi tar på si, husker du den, Bingen?
Ja, jeg husker det.
Ja, der var det moro.
Ja.
Ja. Bra, det var en lite break. Vi skal snakke om noe annet som vår venn Jonas Grott har bedt oss å prate litt om, nemlig mental trener. Hvor ble det den diskusjonen der, Øystein? De snakket jo om at de skulle gjeninnføre det I 08, og så har det liksom vært stilt på det.
Ja, vi har jo diskutert det med både javne og ujavne mellomrom. Jeg ikke I posisjon til å vite hva de bruker av ressurser innenfor murene der nede på dette. Jeg antar jo at det et tema som ja, med javne og ujavne mellomrom oppe, men at det viktig og at det tilhører fremtiden, det tror jeg alle enige om, og så kan en diskutere porsjonen av det.
Ja, Jonas Grott har altså spilt inn dette som et tema vi kan snakke om. Hva har dere andre som lytter til dette her? Noen forslag til ting vi skal prate om, så var ikke vi uvillige til å peke om det aller meste vi. Men Bingen, den 2018-sesongen I Europa League, da var jo mental trener viktig. Du som har vært med I dette gamet veldig, veldig lenge, dette her noe man kan leve uten i 2021 I et profesjonelt fotballag?
Nei, jeg tror liksom alle toppidrettsutøvere trenger også å snakke med noen en gang iblant. Altså jeg... ville vel anbefalt det at liksom når ikke løsner og du får imot og du føler at ikke du i flyten og får noen enkle arbeidsoppgaver å jobbe med som, mm. som ellers I livet, så tror jeg faktisk at det noen knapper som en sånn type mental trener, en sånn person klarer å finne fram. Så jeg synes ikke det overflødig.
Jeg synes fotballen full av historier, ja, om at det sitter utrolig mye mellom øra. Hvor ofte har vi ikke hørt om en spiss som har måltørke, for eksempel? Og når han endelig får hørt på den berømte byllen, så kommer det vi har ikke noe bedre navn på den, for eksempel type ketchup-effekten. Det jo for at vi ikke kan noe annet ord på det, eller kan noe mer om tematikken, men det dreier seg om det mentale. Eller som Bingen gammel keeper, du kan holde nullen mange kamper på rad også når du inne I det moduset. Så det at det mentale spiller en veldig viktig rolle innenfor toppfotball, det kan det ikke være noe tvil om.
Og så det sånn, du snakker om at noen spillere mentalt sterke, andre ikke, men jeg vil jo tro at alle har behov for input her, alle har noe å jobbe med. Du var jo sterk, vil jeg tro, Bingen, så du utkonkurrerte litt konkurrenter og var litt bøs, snakket litt I media. Du var tilsynelatende litt tøff I trynet da, men... Eller var det noe vi som så på utsiden bare...
Var det kun et spill, Bingen?
Ja, var det kun et spill?
nei, men alle Det kan nok hende at jeg var litt mer sånn I gruppa, jo, at jeg hadde en stand I gruppa, men det klart at du... Det var tungt når tapsrekka kom for alle, og det er sikkert greit for noen og enhver, som jeg sier, å klare det, men til syvende og sist da, selvtillit, det liksom ikke, det noe du spiller på det, altså, og hvis det går dårlig, det var ikke bare å være Ålesund hver eneste kamp utover I sesongen I år, eller siste sesong og så altså samme hvor de dro henne så tapte de liksom og så tapte de liksom ikke med ett mål de tapte med mange mål hele tiden det klart at det noen forløsende knapper som det går an å trykke på noen ting det går an å snakke om
ja da, og så ser vi jo hvert år Petter, nesten uten unntak at et lag som kommer godt I gang gjerne havner på den øverste halvdelen av tabellen og vice versa den kommer inn I en blindgate og det vanskelig å snu Så at det mentale viktig, det tror jeg hevet av en vei tvil.
Ja, og sammenlignet med andre idretter, jeg satt og så på tidlig Eckhoff her og I helgen på siste stående med skjelvende ben, og børsa den vibrerte, men hun tok seg nakken og smelte dem to siste og ble mester for andre gang. Liksom. Det ikke sikkert å klare det uten at du har noen mentale greier å spille på.
Nei, jeg tror ikke du bør lure på om de har noen å spare med. Det har de, så enkelt det.
Så fasiten tror jeg klar fra oss, Jonas Grått.
Ja, Jonas Grått har et poeng når han sier at de bør prioritere en mental trener. Jeg vet ikke om de har mentale trenere I det livet han Jonas driver som artist.
Det kan hende, det vet du, at de kaller det kanskje ikke mental trener, men jeg helt sikker på at han Jonas og dem har behov for å debriefe litt, og dem har behov for å snakke litt sammen, og dem har sikkert tunge dager og mer lystige dager.
Ja, det var hele byens trubadur, altså det, men han trenger sikkert noe input han nå.
Absolutt.
Ja, det bra. Hyggelig at Jonas skal høre på I hvert fall. Vi skal hoppe litt her nå, for nå, apropos hva som har skjedd siden forrige gang, så har også Sarpsborg måtte tatt et grep, Øystein, du som I næringslivet. Man har kjøpt Proso, rett og slett. Også kjøpt en, jeg trodde det var en eierandel, men de har kjøpt hele selskapet. Ja, hva skal vi si, kles- og profileringsselskap, som blant annet driver med treningstøy da, og også arbeidstøy. Interessant grep som klubben gjør der.
Ja, det interessant, og det litt vanskelig å uttale seg om dette her, litt som for kategorisk fra utsida, men de var helt sikkert... Tenkt nøye gjennom det og funnet ut at det ligger noen synergieffekter I det å komme inn på eiersida der. Og som sagt, Proso har flere ben å stå på, men rød tråden her på en måte profilering. Og en ting hva vi har drevet med, Petter, men Hans Petter Arnesen og så videre har mye næringslivsbakgrunn. Og det har, den andre gjengen I det styret også, så det sikkert en veldig velbegrunnet avgjørelse de har tatt her.
Så det også sånn at Proso supplerer jo vel kanskje ikke samtlige fotballklubber I Sarpsborg med treningsutstyr, men I hvert fall veldig, veldig mange, også håndball og andre innebandyklubber og sånn. Så jeg tenker på den der, det faktum at 08 et produkt av lokalfotballen, så det interessant at man I et selskap som til de grader til knyttet til de andre lokale klubbene da.
Ja, jeg synes som sagt at dette hørtes spennende ut. Jeg så ikke helt den komme, men det hadde jo bare sammenheng med at den ikke har tenkt igjennom det. Nå får han på en måte mer hånd om dette her, i og med at, som du sier, han inne og er helleid fra klubben sin side. For det var vel det var, Petter? De var inne og kjøpte alle aksjene?
Alle aksjene, ja. Så de har da full kontroll på det selskapet som... Der Raimond Fjell jo veldig sentral, og Raimond Fjell har jo vært veldig sterkt knyttet til klubben han også. Så det liksom mer enn å bare drive fotballklubbet dette her. Da. Det har blitt en bedrift.
Ja, da så dreier det seg om å ha litt flere ben å stå på. Og så skal han ikke forskreve seg heller, så... Det nok av eksempler på at den kanskje fotballklubber opp gjennom tiden har lagt seg opp I ting og begynt med ting en ikke skal drive med, men dette her føler jeg definitivt innenfor.
Andre ting som skjer på Sarpsborg stadion, som har skjedd siden sist, I hvert fall det at jeg snakket litt med Espen Engebretsen om hva de gjør med selve anlegget nå. Det er en ny storskjerm på gang, en bedre storskjerm som tåler litt sollys bedre enn den forrige, og det nye sånne LED-reklameskilt. Og man lager en sånn, hva vi kaller det for noe, forsanger-tribune, forsanger-del på Fossefallets tribune, der det skal stå da folk som skal holde trøkk på syngingen. Det gjøres som grep I hvert fall.
Ja, det har skjedd litt bingen siden du og Kenneth Ringsrød kriget om plassen på SFK.
Ja, det har gjort det. Det absolutt, absolutt. Neida, det spennende. De tenker jo nytt hele tiden, og de er flinke med infrastruktur, og de er proaktive. Så som du sier, Weber, det med proso, det var vel ingen som så komme, men det tydeligvis nytenkning og utvikling hele tiden, og de er flinke, så all ære til dem.
De er flinke, og vi har jo etter hvert nå fått faktisk en... Vi diskuterte jo I mange år nå stadionløsninger her I byen, og noe var vel kanskje veldig luftig, og I det hele tatt. Og en så vel litt en by 17 kilometer lenger ned, og så at en bygde noe der, og så videre. Jeg synes vi har endt opp med en veldig, veldig charmerende, bra tilpasset stadion til Sarp.
Så klærne liksom, ja. Arbeiderbyen Sarpsborg på en måte. Ikke noe prangende, men veldig bra til sitt bruk. Da.
Passe stor.
Eneste utfordring jeg ser, eller en stor utfordring, kanskje hovedtribunen, og tanke på logistikken der med kiosker og så videre. Det er litt dårlige utbyggingsmuligheter akkurat der, kanskje.
Ja, mulig. Men samtidig så har det vært gjort grep hele veien her, og de har egentlig, eller var helt sikkert ikke sluttet å utvikle den stadion der. Så jeg synes at det har skjedd veldig mye bra på den siden der.
Da nærmer vi oss slutten. Det sånn at en fotballkamp varer I 2 ganger 45 minutter, men det alltid litt overtid. Extra time, injury time. Vi som holder med Manchester United vil liker å kalle det for Fergie time. Og det skjer mye etter at 90 minutter har spilt. Vi har en...
Ja, vær så god. Du sier at en fotballkamp varer I 2 ganger 90. Og vi så på skiskytinga I går, så klarte... Ja, 1 ganger 90, så klarte Marianne, kona mi, og lurte på om det var om siste skytinga nå. Det var så spennende, og lurte på om det var sittende skyting. Unnskyld, Marianne, jeg bare måtte ta det nå. Men hva det siste nå? Det sittende skyting? Og da tenkte jeg på Herman Flesvik I kjendis-VM, da han satt seg på huk og skulle skyte opp I Holmenkollen her sånn. Ja. 1 ganger 90 minutter og sittende skyting.
Det glemmer vi aldri, Marianne.
Nå må du ta oppvasken når du kommer hjem, Bingen.
I hvert fall så har vi en... Vi har en liten ny spalte her I SA-podden.
Poddens overtid.
Yes, da jeg som har fått ære å ta poddens overtid, som vi skal kalle denne spalta I dag. I og med at denne spalta helt ny, så kan vi si litt om hva den kan inneholde. Den kan egentlig inneholde noe kuriøst, noe positivt, noe negativt. Kan denne bingen kan komme med noen gamle historier fra den gangen han var profesjonell toppspiller. Det mye å hente. I dag har jeg lyst til å bare dvele litt med en eliteseriekonkurrent. For som sikkert veldig mange kan lese I media om dagen, så kan det virke som at stemningen mellom Åge Hareide og Pål André Helland kan ha et visst forbedringspotensial. I desember så etterlyste Helland en tydeligere spillestil. Det likte Hareide veldig dårlig. Han ba Helland om å ta det internt, og som han sa til Helland, bruk heller tiden din på å bli skadefri. og ikke løp rundt og snakket med pressa. Så langt var det egentlig til å forstå. Nå derimot så det Hareide som velger å kommunisere veldig mye offentlig gjennom media. Nå det plutselig ikke grenser for hva han blir sitert på. Han ble blant annet sitert på at han heller han blir skadet hver gang vi bruker den og så videre. Problemet for Rosenborg at hvis Helland skal slutte, så har han fortsatt et par år igjen av den kontrakten. Selv dette her har Hareide en mening om. Han mener at her skal klubben være steinhard, for det vil på en måte skape en presedens hvis han liksom gir etter litt her. Ja. Jeg vil oppsummere det litt på følgende måte. Og til Åge Hareide så vil jeg si, måten dere kommuniserer dette på nå, det ikke å ta det internt. Det dette heter, det å ta igjen med samme mynt. Så nå må det nesten da bestemme hva dere har lyst til å gjøre. Og så det også det at når du snakker om å være knallhard i forhandlingene om å få terminert dette her med Helland, så jeg vil tro at en Mikke Dorsin og kanskje en Tove Dyrhøv, de tenker at kan ikke du Åge konsentrere deg om ditt, så tar vi oss av dette her. Jeg må si jeg forventer litt mer av deg, Åge Hareide. Du går i ditt 68. år, og det siste det skal du egentlig ta som et kompliment, nemlig det at jeg forventer litt mer av deg.
Kryss har klart overtidsmål der fra Øystein. Takk skal du ha, Øystein. Og så sier vi som vi alltid gjør i SR-podden. Vi prekes.
Vi prekes.
Ha det.
SR-podden presenteres av Flexi. Regnskap med et smil.